Бишкекте саатты 8, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Баткенде жаш тилек айылынын жашоочулары Өзбекстандын Чоңгара анклавынын тургундары үчүн чек арадан өтүү тартибин жөнгө салуу талабы менен бийликке кайрылышты. Жаш тилектердин ырастоосунда өзбекстандыктар чек арадан жашыруун жолдор менен каттап жатышат.
Талап койгондон кийин иштерди аткарыш керек. Тилекке каршы кичине кызматын алып өткөзгөн бул туура эмес, чындыгында.
Чек ара кызматынын жаңы төрагасы Курман Акон Матенов атайы Азаттыкка маек курду.
Делимитация, демаркация проблемасы бүтмөйүн. Бизде мындай чек арада болуп аткан терс окуялар кайталана бериши мүмкүн.
Москванын базарларындагы рейд учурунда жүздөгөн мигранттар кармалды.
Москванын базарларын кылмыштуулуктан тазалайбыз деген ураан менен алар шейшембинин таңында эле 3 базардан 500 жакын адамды кармалдычты.
Таң азаттыктан алдыдагы жарым саатта мына ушундай мазмундагы радио баяндарды сунуш кылып, кесиптердин жаңы сандары менен да тааныштырабыз. Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүн күнгө шаршемби 31-июль. Бишкектеги студияда Улан Алымкулуулу адегенде акыркы кабарлар менен Замира Кожобаева тааныштырат. Замира.
Рахмат, саламатсыздарбы. Ала Букадагы окуяда кыргыз чек арачыларынын аракетинде мыйзамсыздык жок. Бул тууралуу Кыргызстандын чек ара кызматынын башчысы Курман Акон Матенов Азаттыкка курган маегинде билдирди. Анын айтымында 7 загара чек ара бекетинде болгон окуя тууралуу Өзбекстан Кыргызстандын тиешелүү жетекчилери жолугуп талкуулашты. Алар алабкадагыдай окуя кайталанбас үчүн аракет кылары да айтылды. 23-июлда Аксок районундагы кыргыз өзбек чек ара тилкесинин катышуу болуп, андан 2 өзбек чек арачысы набыт болгон. Кыргызстан чек ара кызматынын маалымдоосуна караганда өзбек чек арачылары Кыргызстандын аймагына өтүп келгендиктен эки ортодо келишпестик чыккан. Өзбек чек арачыларынын ок чыгаруусуна жооп кылган кыргызстандык чек арачылар да ок чыгарышкан. Чек ара башчысы менен кеңири маекте саналуу мүнөттөрдөн кийин биздин толкундууга аласыздар. Викликс чатагынын айыпкери башкы күнөө боюнча акталды. АКШ соту катардагы аскер Брэдли Мэнингди душманга көмөктөшкөн эмес деп тапты. Ал тынчылык, оорлук, компьютердик көз боемочулукка байланыштуу 19 айып боюнча күнөөлүү деп табылды. Ага ылайык, Мэнинг АКШ армиясынын чалгын бөлүмүндө аналитик болуп иштеп жүргөндө Викликс сайтына 700 000 беттен ашуун маалымат берген. Анын ичинде Ауганстандагы жана Ирактагы согуш тууралуу аскерий отчеттор жана дипломаттык каттар болгон. Аскер соту Денис Линдин чечимине ылайык Брэдли Мэнинг өмүр бою түрмөгө кесилбейт, бирок калган айыптоолор боюнча деле 128 жылга чейин эркинен ажыратылышы ыктымал. Ага кандай жаза чектөө боюнча жараян шаршембиде башталат. Бажы биримдигинин Кыргызстанга пайда зыяны талкууга алынмакчы. Тегерек үстөл бүгүн Бишкекте өтөт. Стратегиялык иликтөөлөр боюнча улуттук институттун жетекчиси Талант Султановдун Азаттыкка билдиргенине караганда, анда Кыргызстандын бажы биримдигине киргенден кийинки алуучу оң терс пайдалары боюнча аталган институттун иликтөөсүнүн баштапкы жыйынтыгы сунушталат. Жыйынга жергиликтүү жана эл аралык уюмдардын өкүлдөрү, экономисттер, эксперттер катышат. Кыргызстан бажы биримдигине келерки жылдан тартып өтөрүн билдирген, азырынча биримдикке Орусия, Казакстан жана Беларусь мүчө. Кыргызстандык мигрантты өлтүргөн деп айыпталып жаткан орусиялык футболист Михаил Рекудановдун иши күзүндө иш сотко ашырылат. Учурда иш боюнча соттук медициналык экспертиза жана башка тергөө амалдары жүрүп жатканын Москва милициясы Орусиядагы кыргыз элчилигине билдирген. Элчилик тараткан маалыматта айтылгандай, акыркы убактарда интернетте футболистти колдоо өнөктүгү күч алгандыктан Москвадагы кыргыз элчилиги бул иш боюнча акыйкат тергөө жүргүзүүнү камсыздоосун сурап Орусиянын укук коргоо органдарына кайрылган эле. Кыргызстандык мигрант Атай Майлыбаев үстүздөгү жылы 23 майда бычакталып өлтүрүлгөн, Атайдын өлүмүнө шектелип кармалган Михаил Рекуданов Москва облусундагы Люберцы шаардык сотунун чечими менен камакка алынган болчу. Ал белгилүү Торпедо футболдук клубунун мурдагы оюнчусу, профессионалдык футбол менен 10 жылдан бери машыгып жүргөнү аныкталган. Палестин Израиль сүйлөшүүсү 2 аптадан кийин уланат. АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри Вашингтондо сүйлөгөн сөзүндө сүйлөшүүнүн алгачкы бөлүгү оң жагдайда өттү деп билдирди.
The parties have agreed here today.
Бул жерде тараптар соңку макамды аныктоочу маселелер, негизги маселелер, калган маселелердин баары сүйлөшүүлөрдүн күн тартибинде болот деп макулдашты. Алар күн тартибине жөнөкөй эле максат менен жаңжалды жана өз ара дооматтарды токтотуу үчүн киргизилет, деди Керри. Израиль Палестин сүйлөшүүлөрүнүн катышуулары шейшембиде АКШ президенти Барак Обама менен жолугушкан. Эки өлкө ортосундагы сүйлөшүүлөр 2010 жылдан бери быйыл 29 июлда жанданды. Жалал Абадта 27 гектар токой өрттөндү. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматы боюнча Сузак районундагы Чемчек аймагында 20 гектар токой күйүп кетти. Өрттөчүлөрдүн аракетинен өрт 3 сааттын ичинде өчүрүлгөн. Ошондой эле 29-июлда Базар Коргон районундагы Ташкулак капчыгайында өрт 7 гектар токойду жалмап кетти. Учурда өрттүн себептери жана андан келтирилген жалпы чыгымдар эсептелүүдө. Испан соту кырсыктаган поезд эки эсе катуу ылдамдыкта келаткан деп аныктады. Соттун маалыматына ылайык, 79 кишинин өмүрүн алып кеткен поезд кырсыктын алдында саатына 153 чакырым ылдамдыкта келе жаткан.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырып өттү. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу дагы учкай маалымат айта кетели. Синоптиктердин кабарына караганда күндүн ысыктыгы бүгүн Чүй облусу аймагында 40 градуска чейин, Таласта 38, Баткенде 39, Ош менен Жалал абадта 41, Ысык Көлдө 29, Нарында 37, ал эми Бишкекте 39 градуска чейин жетери күтүлүүдө. Таң казаттан бери үстү жергиликтүү окуялар менен улантабыз. Баткендин Жаш Тилек айылынын тургундары Өзбекстандын Чоң Кара анклавынын тургундары үчүн чек арадан өтүү тартибин жөнгөрүү талабы менен бийликке кайрылышты. Өзбекстандын негизги бөлүгүнө жакын турган Чоң Кара айыл тургундары жашыруун жолдор менен каттап жатышат. Мындайда жаңжал чыгышы мүмкүн деп айтылат кайрылууда. Чек ара кызматы болсо, эгер бул билдирүү далилденсе, жоопкер адамдар кызматтан алынарын эскертүүдө. Жаш Тилектин тургундары жыл башында Чарбак жаңжалынан кийин 20 күндөй Сок Риштан жолун бууп турушкан болчу. Кийинирээк Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров баяндайт.
Өзбекстандын Сок анклавынын тургундары үчүн жыл башындагы Чарбактагы жаңжалдан кийин чек арадан өтүү тартиби өзгөргөн. Учурда соктуктар Өзбекстандын негизги бөлүгүнө Чечме чек ара бекети аркылуу катташат. Сокко жакын эле жайгашкан 100 түтүнү бар Чоң Кара айылы да өзүнчө анклав болуп калган. Бул айыл тургундары үчүн да Өзбекстан жакын жайгашканына карабай, Сок аркылуу айланы өтүү эрежеси каралган. Бирок бул эреже сакталбай, жашыруун жолдор менен Кыргызстандын расмий түрдө жабык деп саналган. Кайтпас чек ара бекети аркылуу Чоң Каралыктар каттап жатышат. Чек арадан өтүү тартиби сакталбай жатат. Эгер мындай учурду жөнөкөй тургундар кармап калса, жаңжал чыгат. Мунун алдын алгыла деп Жаш Тилектиктер бийликке кайрылган. Жергиликтүү тургун Муратали Аманбердиев чек ара кызматы тартипти толук сактабай мынтип, жашыруун каттамдарга жол коюп жатса, анда биз эмне үчүн кыш чилдеде жолдо турдук дейт.
Ал чечме аркылуу айдар экен, кадам жай аркылуу каттасын деп ошондой талап коюп атат. Эми талап койгондон кийин иштерди аткарыш керек. Ошол азаматтарчы тилекке каршы кичине кызматын алып өткөзгөн, бул туура эмес чындыгыда. Анан ошондой макулдашуулар болгон, чечме аркылуу эле өтсүн, тилекке каршы бул жактан катып атпайбы, жакында Өзбекстанга.
Кайрылуу болгонун, ал боюнча атайын топ түзүлүп иштеп жатканын облустук бийликтен билдиришти. Өкмөттүн облустагы өкүлчүлүгүнүн маалымат катчысы Мамажан Бердишев абал иликтенген соң кошумча чек ара бекеттери орнотулушу мүмкүн дейт.
300 ашуун Өзбекстандын жарандары жашаган Чоң Кара анклавынан Жаш Тилек айылынын тургундарынын кайрылуусу боюнча алардын каттамыны бир тараптуу кылып Сок аркылуу Өзбекстанга чыгып кетүү талабын коюшкан. Бул боюнча Баткен областтык өкүлчүлүк чек ара кызматы менен биргеликте атайын азыр комиссия иштеп атат. Ал жерде болуп, кайсыл жерге ушул чек ара постуну орнотуу боюнча маселе каралып, ошол эле учурда мындан ары ушул Чоң Кара айылынын тургундарын Сок анклавы аркылуу Өзбекстанга өткөрүүнү пландаштырылып жатат.
Жаш Тилектиктер негизинен чек арадан кошуна өлкө жарандарын коюу берилиши чек арачылардын күнөөсү экенин айтышып, бирок далил келтиришкен эмес. Чек ара кызматынын ыкчам башкаруу башкармалыгынын жетекчиси Саитжан Иратов бул учур боюнча иликтөө башталганын айтып, эгер мындай учур далилденсе, тийиштүү кызматкерлер жумуштан четтетилерин билдирди.
Бул көйгөй барбы жокпу, бизге факты катталган жок. Ошого карабастан биз азыркы күндө териштирүү иштерин жүргүзүп атабыз. Эгерде ошол айтылган маалыматтардын даже 1% туура чыгып калган болсо, ошол постолук кызматкерлердин бардыгы иш ордунан бошотулат. Бул тастыкталбаган маалымат, элдер жөн эле айтып атпайбы, мындай болду, мындай болду. Губернатор да көтөрдү бул маалыматтычы. Бирок мен ойлойм, ошондой болушу мүмкүн. Бардыгына 100% биз кепилдик бере албайбыз. Текшерилип хотя бы 1% маалымат такталган болсо, ошол постолук кызмат кылган кызматкерлердин бардыгы жумуш ордунан бошойт.
Чарбак айылында 6-январ күнү Өзбекстандын Ушар айыл тургундары чек ара маселесинен улам жаңжал чыгарып 30 кишини барымтага алган. Бул окуядан кийин 60 000 калкы бар Сок анклавынын тургундары үчүн чек арадан кирип чыгууга бир гана чечме бекетинен уруксат берилген. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Сиз таңк азаттыкты угуп жатасыз. Бишкекте саат 8:10 минутта өтүп калды. Чек ара темасын улантабыз. Чек ара кызматынын жаңы төрагасы Курман Акын Матенов чек арадагы кырдаалды жөнгө салуу чаралары боюнча биринчи болуп азаттыкка маек курду. Матеновко кабарчыбыз Эленора Бейшенбек кызы суроолорду узаткан.
Жакында эле түштүктү кыдырып келдиңиз Ошпаткен Жалалабадта. Анан ушул инспекция эмнени көрсөттү? Кандай проблемаларды аныктай алдыңыз? Ага карата кандай мындай иш пландарын түздүңүз?
Ар бир проблеманы жер жерине кыдырып, өз көзү менен көрүп, андан кийин бир чечим кабылдаган деген максатта бардым. Өзүңүздөргө белгилүү 2013 жылы бир топ чегараларда ар кандай инциденттер болду, конфликттер болуп кетти. Кээ бир случайларда өлүм да болду. Ошондуктан ал жерлерге да бардык. Андан тышкары, конечно, биздин чегарада мындай конфликтный потенциалдар бар. Алар дагы изилдеш керек. Ошолордун болуп кетпөөгө алдын ала кандай иш-чараларды көрүш керек деген максатта бир карап келдик. Проблемалар бар. Ачыгын айтканда, биздин мамлекеттин чегарасын 91 жылдан баштап 2000 жылга чейин почти эч ким кайтарган эмес. Кыргыз-Кытай чегарасынан башкаларын айтып атам да, мына Таджик, Өзбекстан, Казакстан мамлекеттерин чектешкен чегараларды эч ким кайтарган эмес да. Себептен эле биринчиден мамлекеттик орган болгон эмес. Чегараны кайтаруу боюнча Кыргызстан чегарасынын тагдыры ушул жергиликтүү бийликтин жетекчилеринин колунда болгон. Алар өз билгенче бул маселени чечкен. Көп азыркы болуп аткан проблемалардын себептери ошодон бери башталып келет да. Себептен да арендага алып кетишип алган соседтер ал жакта жыш жайгашкан да, жерлери аз. Ошондуктан биздин жарандардын үйлөрүн сатып алышкан, жерлерин сатып алышкан, өздөштүргөн ушунчалык бир эме болуп кеткен маселелер көп экен да. Ошол эле мезгилде биз өзүбүз бул маселени чечүү үчүн бизде тиешелүү эл аралык келишимдер бар. Ошо 91 жылы союз ыдыраган мезгилде Алматыда 21 декабрда Алматы декларациясы кабыл алынган. Президенттер кол коюшкан. Ошондо бир норманы жазып кетишкен да, бири биринин территориясын бүтүндүгүн тааныйбыз деп ушундай келишимге кол коюшкан. Андан тышкары биздин конституциянын 8-чи статьясынын 1-чи пунктунда жазылган Кыргыз мамлекетинин азыркы чек арасы бүтүн кол тийгиз деп. Ошондо бизде жетиштүү нормативдүү укуктук келишимдер бар, актылар бар биз кайтарганга. Бирок ошол 91 жылкы линия боюнча кеткен административдик граница болгон да, билесиздер да. Ошону кайтарыш үчүн азыр бир арыз оорураак болот, себептен тигил туугандар жайгашып калган, биздин соседтер жайгашып калган, кээбир жерлерде алар өздөштүрүп алышкан. Ошондуктан бул маселени бир эле чек ара кызматы чече албайт. Муну деген коңшу өлкөлөр менен биргеликте чечиш керек. Андан тышкары мен дагы жүргөндө акимдер менен жергиликтүү бийликтин жетекчилери менен биргеликте жүрдүк, кыдырып эл менен жолоштук. Ар бир маселени биз тактайлы, тыгыз иштейли. Ошентип биздин чек ара коопсуздугун бекемдөөгө силер дагы салам кошкула деп устун келишим келди.
Соңку кыргыз өзбек чек арасындагы окуя тууралуу жагдайды айтып бересизби? Эки өлкө ушул өз алдынча иликтейт деп айтылды эле да, ошол маселе кандай чечилип атат, эмне кылып атасыздар?
Биздин делимитация, демаркация процесси Өзбекстан менен Тажикстан менен бир аз оор жүрүп атат. Себептерин мен айтып кетпедимби? Азыр эч кимиси бири бирине мындай позициясын бергиси жок да. Ушунун негизинде жылышы бир аз созулуп атат да. Ушул эле демаркация, делимитация, демаркация проблемасы бүтмөйүн бизде мындай чек арада болуп аткан терс окуялар кайталана бериши мүмкүн.
Чек ара жаңжалдарынан улам, бок атышып, адам өлгөнгө чейин барып аткан окуялардан улам эксперттер, талдоочулар, жергиликтүү элдер деле ушундай жаңжалдар мамлекеттер аралык кагылышууга алып келиши ыктымал деген сөздөр бар да. Ушул кандай негиз барбы? Ага жеткирбей кырдаалды туруктуу кармап турууга кандай чаралар көрүлөт?
Экспертное сообщество кээде ситуацияны мындай преувеличить этип коюшат, краскаларды добавлять этип коет, короче кызыл краскасы, мындай яркий цветтер. На самом деле андай эмес. Ошол эле биздин башчылар деле мындай конфронтацияга барып бир ушундан бир чыр чыгарып биздин Кыргызстан мамлекетибиз менен бир чоң бир уруш чарасы ойлору жок деп ойлойм. Себептен да биз мына 23 июлда терс окуя болуп кетти. Өзбекстандын чек арачылары менен биздин чек арачылар атышып, ушунда биз эртеси менин коллегам өзү жолоштук. Алардын мындай даярдыгы бар конструктивдүү түрдө, что биздин граница мындай ынтымактын границасы болсун, добрососедский граница болсун деп биз өзүбүздүн позицияларыбызды айттык. Кандай чараларды көрүшүбүз керек ушундай окуялар кайталанбоо үчүн деп. Бул жерде ар кандай маалыматтар кетип атат, алар өздөрүнүн версиясын айтышты, биз өздөрүбүздүн версиябызды айттык. Позициябыз бул маселе боюнча келишкен жок. Мен эки жигит менен өзүм сүйлөштүм. Алар болгондо мага айтып беришти. Ошо биз официальный маалымат кандай болсо, ошондой маалыматтарды ошол эки катышкан биздин жоопкерлер доклад беришти. Алардын кыймыл аракеттеринде мыйзамсыз аракеттер болду деп мен айта албайм. Себептенде конфликтти спровоцировать эткен кесептердин чыгарышлары болду. Алар биринчи физический ималарга провокация кылып туруп, анан кийин куралын тартып алууга аракет жасаган экен. И биринчи болуп алардан ок атып берген экен.
Сиз дайындаларыңыз менен эле интернет булактарына айрым кесиптерге ар кандай макалалар жарыяланып кетет. Ушуну өзүңүздүн оозуңуздан уксак, 99 жылы Баткен окуясында кандай жашыруун документтер менен түшүп калдыңыз эле? Жагдай кандай болду эле?
Эми мунун баары жалган. 99 жылы 5 августта биз ал жака учуп барганбыз вертолет менен Зардалыга. Ал жерде Баткендин акими, ал мезгилде МНБ деп койчу, Министерство национальной безопасности, ушунун районный отделдин начальниги, мен, анан дагы бир коргоо министринин бир офицери болуп, эл менен сүйлөшүп, эл менен жолугушуп, Зардалдын жанында бир коргон деген айыл бар экен, ошол жака барып койсок, бизди өзүбүздүн жерибизде бизди барынтаа алып калышкан да. Биздин маалыматтар боюнча алар аркы бир тоодо болчу, бир 15-20 километр ар жакта бир ушелиде болчу. Но бизди ошол коргондун эле мындай четине кармап алып, булар засадага видимо турган окшо, бизди барымтага алды. Эч кандай секретный документ жок болчу. Эми бул мындай экен да, адамды каралап коюш үчүн эмне гана жасабайт, туурабы? Мени дагы бирисиде андан жаман нерсесин айтып атышат. Эми мындай кылып көргөндө Кыргызстанда таза жетекчилик албай калды ошо.
Демек жашыруун документ?
Жашыруун документ жок, ойлоп көрбөсүңөр. Эгер ошол мезгилде тоого мен жашыруун документ менен эмнеге бармат элем? Экинчиден, эгер мен жашыруун документти жоготуп, анан дагы бир башка неме жасаганда мени ушу эки жолу төрөбө кылып алып келмек беле? Мамлекеттик жетекчилик маалыматты билишет. Мени көрө албагандар бар, душмандар бар, аны ачып атыш керек. Мен өзүмдүн келгенде эле талаптарымдын бири тазалоо, коррупциядан да тазалоо. Себептен өзүбүздүн милдетибизди так аткара албайбыз. Биздин милдетибиз чек араны кайтаруу, аны коргоо, туурабы? Ошону так кайтарыш үчүн, аткарыш үчүн бизди өзүбүз дагы таза болушубуз керек. Анан арабызда чек арада арабызда бар коррупциядан взяточниктери бар. Видимо, ошолор коркуп жасап аткан жумуш деп мен ойлойм.
Деди чек ара кызматынын башчысы Курман акын Матенов аны менен кабарчыбыз Эленора Бейшенбек кызы маектешти. Таңк азаттыкты угуп жатасыз. Бишкекте саат 8:17 өтүп калды. АКШда армиянын Катардагы кызматкери душманга жардам берген деген айыптан акталды, бирок тынчылык уурлук компьютерди көз боемокчулук жана башка 19 айып боюнча күнөөлүү деп табылды. Армиянын чалгын бөлүмүнүн аналитиги Брэдли Мэнинг айтылуу Викиликс сайтына 700,000 беттен ашуун документтерди берген эле. Кыргызстандык мигранттын өлүмүнө байланыштуу иш сотко ашырылат. Кыргызстандык мигрант 22 жаштагы Майлыбаевди өлтүргөндө айыпталып жаткан орусиялык футболист Михаил Рекудиновко каршы козголгон кылмыш иши күзүндө сотко ашырылат. Бул тууралуу Москвадагы кыргыз элчилиги билдирүүдө. Мигрант Атай Майлыбаев үстү үздөгү жылы 23 майда бычакталып өлтүрүлгөн. Жалал абадта 27 гектар токой өрттөндү. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматы боюнча Сузак районундагы 3 эмчек аймагында 20 гектардан ашуун токой өрттөндү. Булар акыркы кабарлардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабыздан таба аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекитке эжи. Берүүбүздү улантабыз. Москвада полиция шаардагы базарларда рейд өткөрүп, жүздөгөн мигранттарды кармап кетти. Соңку рейд өткөн аптанын этегинде Матвеевский базарында полиция кызматкерлерин ур токмок алган кылмыштуу топко каршы көрүлгөн аракет болуп калды. Ал арада мигранттарга мурдатан эле каршы болуп келген орус улутчулдары полицияга жардам беребиз деген таризде Петербург шаарында базарларды кыдырып, жашылча жемиш саткандарды полисмендердин көзүнчө коодулашты. Бул окуялардын чоожайын Төрөкул Доров толугураак баяндайт.
Өткөн аптанын ишемби күнү Москванын полициясы Матвеевский базарынан 15 жаштагы кызды зордуктаган кишини издеп атканда адамдардын тобу менен кагылыша кеткен. Бир полициячы ошол окуяда башы жарылып ооруканага түштү. Бойго жете элек кызды зордуктаган жана полициячыны урган деп шектелгендер колго түшүрүлдү. Зордуктаган болушу мүмкүн деп Магомед Магомедов кармалганын, полицияга кол көтөргөнү үчүн анын жездеси Магомед Расулов менен эжеси Халимат Расулова кармалышканын айтышты. Полиция муну менен эле токтоп калган жок. Москванын базарларын кылмыштуулуктан тазалайбыз деген ураан менен алар шейшембинин таңында эле 3 базардан 500 жакын адамды кармап кетишти. Москва полициясынын башчысы Анатолий Якунин шейшембиде ооруканада жаткан полициячыны көрүп чыккандан кийин журналисттерге сүйлөп, алар мыйзамсыз миграцияга каршы кантип күрөшүп атышканы жөнүндө айтты.
Биз мыйзамсыз миграция боюнча 250 ашуун кылмыш ишин козгодук. Алардын ичинде 60 иш өз үйүнө 25 адамдан 1000 адамга чейин мигрантты каттатып алган айтылуу үй ээлерине каршы ачылгандары. Буларды биз каймана мааниде ичине адам бата берчү резиновый үйлөр деп коебуз. Биз ошол мыйзамсыз келгендерди ишке алып жаткан компанияларга каршы да иштеп жатабыз.
Такое количество иностранных граждан.
Деди шаардын башкы полициячысы Якунин. Москванын базарларында постсоветтик өлкөлөрдөн жана Орусиянын көбүнчө мусулмандар отурукташкан Түндүк Кавказ республикаларынан 100 000 деген мигранттар келип иштейт. Өлкөнүн федералдык миграциялык кызматынын башчысы Константин Рамадановский маалымат жыйынында сүйлөп атып, азыр Орусияда расмий каттоодон өтүп иштегенче түркөлүк мигранттардын саны 2 000 000 да жетпей турганын, аларда мыйзамсыз иштегендер 3.5 000 000 ашуун экенин айтып, алар тараптан жасалып аткан кылмыштар кабыл алынгыс деп билерин белгиледи.
Это нетерпимая вещь. Это недопустимо.
Бул чыдап болбой турган нерсе. Мындайга жол берилбеши керек. Мен насаатымды берейин же таасир этейин деген ниетим жок. Бирок жөнөкөй адам катары муну өтө орой каттуу чаралар менен токтотуш керек деп эсептейм. Анткени биздин эрежелер, мыйзамдар бузулуп жатпайбы? Биз өзүбүздү өзүбүз урматтай билишибиз керек да. Бул өңдүү окуялардын болбошу үчүн колдон келгендин баарын жасашыбыз
зарыл.
Миграция боюнча өлкөдөгү биринчи адам Рамадановский мен таасир этүүнү каалабайм деген менен анын сөзүн орус коомунун мурдатан эле чет өлкөлүктөргө тээтири карап келген улутчул бөлүгү жылуу кабыл алды дешет укук коргоочулар. Жарандык көмөктөшүү деп аталган укук коргоо уюмунун төрайымы Светлана Ганушкина өлкөдөгү азыркыдай масштабтуу камоолор Орусияда ксенофобиянын кайрадан күчөшүнө алып келет деп билдирди. Аларда интернетте дал ошол ойду тастыктаган видеоклиптер пайда боло баштады.
Документы! Вы меня это слышите, нет? Или мне физическую силу применять?
Нет.
Документы твои где?
Документы где?
Өздөрүн мыйзамсыз жашылча жемиш саткандарга каршы чыккандар деп атагандар Петербургтун көчөлөрүн, базарларын кыдырып, жашылчанын түрлөрүн сатып отургандарды текшере башташат. Алар полициянын ролун аткарып, мигранттардын документтерин текшерип, уруп сабап, тилдеп, мунун баарын видеого тартышат. Болгону да бул окуялардын баарына полиция күбө болуп турганына карабай, алар тараптан улутчул жаштарды токтотууга эч кандай аракет көрүлбөйт. Кыргызстандын Москвадагы элчилигинен азаттыкка билдиришкендей, азырынча Москванын базарларында рейд жүргөн жерлерде кыргызстандыктар кармалган кармалбаганы тууралуу маалымат жок. Төрөкул Доров, Азаттык.
Азаттыктан бери Үсулант эми гезиттердин жаңы сандары менен тааныштырабыз. Басма сөз баяндамасын Шайлообек Дүйшөев сунуш кылат.
Кыргызстандын залкар сатирик акыны жана драматургу маркум Райкан Шүкүрбековдун 100 жылдык юбилейи күзүндө өзү туудуп өскөн айылда чоң салтанат менен белгиленип, Райкандын чыгармаларын өзөк кылып алган кыргыз казак акындарынын айтыш өтөөрүн, акындын 30-40 жылдан бери жарык көрбөй калган чыгармалары Учкун басмасынан жарыкка чыгып жатканын, Бишкектин бир мектебине Райкандын аты коюлуп, чыгармачылык боюнча илимий жыйын болоорун, окуучулардын күндөлүктөрү менен дептерлерине акындын сүрөтү маалымат менен коштолуп чыга тургандыгы мындан 2 күн мурда өлкөнүн вице премьер министри Тайырбек Сарпашев өткөргөн өкмөттүк жыйында кенең кеп болгонун бүгүн жарык көргөн барометр гезити маалымдады. Гезит бүгүнкү санына кабарчылар Сымбат Максутова менен Нестан Токтобаева тарабынан даярдалган шир шоптун схемасы бүгүн да иштеп жатабы деген баяндаманы сунуш кылды. Энергетика боюнча эксперт Биназар Бердикеев шир шоп убагында энергетика тармагынын бардык тепкичине, тактап айтканда сырттан келген инвестицияны бөлүштүрүүдөн, тендерден баштап электр энергиясын керектөөчүлөргө сатканга чейин кишилердин баарына өз кишилерин дайындаган. Ширшоптун схемасы деген бул жоопкерсиздик. Бул адамдар биринин кылганын экинчиси жашырып, эч ким эч нерсеге жооп бербей иш жасап келген, уурлук кылган, бүтүндөй бир мамлекеттин байлыгын белгилүү бир топтун кишилери гана майкандап турган. Эми азыркы учурда да дал ушул схема иштеп жатканын адистер эле эмес, карапайым калк да жакшы билет. Мамлекеттик бөлүштүрүүчү компаниялардын жетекчилигине ишти билген адамдар шайланбай, партиялык интригалардын кесепетинен кесипкөй адистердин жолотулбай жатышы ишке терс таасирин тийгизип жатат. миллиардтаган киловатт энергияны жоготуп келе жаткан бөлүштүрүүчү компаниялардын кызматкерлери ири суммада маяна, мындан сырткары оңбогондой өлчөмдө сыйлыктарды алып турушат. Ал эми директорлор кеңешинин мүчөсүнүн айлык акысы 40 000 сом. Эми тарифтер жөнүндө. Тарифти ириде пансионат, сауна, кафе, ресторандарга электр энергиясы менен гана жылытылган мартыбалуу үйлөргө карата көтөрүү керек. Ал эми 500 киловатттан кийин тарифти көтөрүү деген болбогон нерсе. Эгер мындай кадамга барсак, кайрадан коррупцияга жол ачылат деп айтты. Бул суроолорго башкы прокуратуранын кызматкери Кайрат Осмоналиев, Ширшоптун схемасы Бакиевдин убагында гүлдөп турган. Кыргызстандын бардык энергетика тармагы Ширшоптун колунда болгон. Ширшоп токтогул суу сактагычындагы сууну да жайкысын өзүбүздө менен Казакстанга чоң акчага саттырып турган. Анын схемасынын дагы бири ортомчулар. Учурунда булар трансформаторлорду, ток өткөргүч линияларды арзыбаган тыйынга менчиктеп алышкан. Маселен, Улуттук банк, министрликтер, көп сандаган мамлекеттик мекемелер, көлдөгү пансионаттар электр энергиясын дал ушул ортомчулардан сатып алышат. Мындан ортомчулар да электр энергиясын бөлүштүргүч компанияларда укмуштай пайда табышат. Ошентип, энергетикадагы адамдардын баары уурга айланып алган. Акаев мезгилинен бери келаткан бул коррупция жоюлбай жатат. Мына жакында эле энергия Казакстанга сатылып, ордуна көмүр ала баштадык. Бирок булар дагы эле ортомчулар аркылуу сатылууда. Мамлекет үчүн электр энергия тармагында ортомчулардын таптакыр кереги жок. Аларды түп тамырынан бери жоюп салуу керек. Анткени бул адамдар жебич кишилер. Ширшоптун схемасынан кутулуу деген дал ушул ортомчу жебич кишилерден кутулуу болуп саналат деп айтты. Ушуну менен бүгүнкү кесип баяныбыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат сизге. Кесиптердин жаңы сандары менен Учкай Шайлообек Дүйшөев тааныштырды. Таңк азаттыкты угуп жатасыз. Эми спорт окуяларынан. Бул күндөрү Болгарияда дүйнөлөрдүн сурт олимпиадалык оюндары өтүүдө. Мында өлкө намысын бир нече спортчу коргоп жатат. Толугураак сөз спорттук баяндамачыбыз Кабыл Макеште.
26-июлдан бери Болгариянын борбору София шаарында кулак укпагандардын дүйнөлүк олимпиадалык оюндары өтүүдө. Мында 90 өлкөнүн 4000ден ашуун өкүлү спорттун 19 түрү боюнча мөөрө талашууда. Кыргызстандын намысын 7 спортчу коргоп жатат. Бул тууралуу Азаттыкка дене тарбия спорт боюнча мамлекеттик агенттигинин басмасөз катчысы Нурдин Султанбаев кабарлады.
Бүгүнкү күнү сууда сүзүү жана мынтык таатуу боюнча биздин спортчубуз Денис Анишенко азыр катышып жатат. Ошондой эле эртең бүрсү күнү крим жана эркин күрөшү боюнча 3 спортчубуз катышат.
Сурда олимпиаданын дзюдо күрөшүнүн күч сынашуулары 2-августта башталат. Мында 66 кило салмакта Максат Бешенкулов, 90 кило салмакта Илгиз Каналбек уулу Кыргызстандын намысын коргоп мөөрө талашат. Үстөл тенниси боюнча таймаштарга Мирбек Алиев катышууда. Кыргызстандын күйөрмандарынын үмүтүн жандырган грек-рим жана эркин күрөш боюнча күч сынаша турган жигиттер болууда. Алардын катарында мурдакы Сурда олимпиаданын жана дүйнө чемпионаттарынын грек-рим күрөш боюнча коло байгеси спортко эмгек сиңирген чебер Арам Акапян бар. Ал 96 кило салмакта күрөшүп жүргөн тажрыйбалуу балуан дейт спорттун улуттук түрлөрүн өнүктүрүү борборунун жетекчисинин орун басары Касымкул Оболбеков.
Мисалы Акапянды билесиз, мурдагы жылдары ушу дүйнө чемпионатында өткөндө 3-чү байгеле орундап келип, жакшы ийгиликтер жарата алган. Эми буда да ойлойм, ушу чоң спорттук форумда Кыргызстандын намысын ийгиликтүү коргойт деген ишенчтемин.
39 жаштагы Арам Акапян учурунда даңазалуу балбан Ратбек Санатбаев, олимпиада чемпиону Юрий Мельниченко менен чогуу машыгып, эсир спорт чебери аталган. Кийин кулак укпай калып, спорт менен коштошуп, жеке ишкерлик менен алектенген. 2007-жылы кулак укпагандардын олимпиадасы, дүйнө чемпионаттары өтүп турарын казак досторунан билип, спортко кайрылып келген. 2008-жылы Арменияда өткөн дүйнө чемпионатында коло байге утуп келген. 2009-жылы Кытайдын Тайпей шаарында өткөн 21-чи деф олимпиадалык оюндарда кыргыз туусу алгач кирет ООО көтөрүлгөн. Ошондо Арам Акапяндын коло медали менен эсеп ачылган. Майып спортчуларга мамлекеттик деңгээлде колдоо көрсөтүлүп, аларга көз кырын салган адистер болсо дейт дүлөйлөр жана адистер бирикмесинин жетекчиси Калык Мамбет Акунов.
Демөрчүлөргө кайрылдык, алардан деле оңураак жардам болбоду. Негизи паралимпиададагы Кыргызстандагы майып спортчулар да катышкылары келет, бирок баягы мамлекеттин чөнтөгүндө акча аз болгонго жараша бул жердеги тренировкаларда керектүү деңгээлде өтпөйт. Спорт инвентарлары жокко эсе. Анан момундай барганда, мисалы үчүн 10 киши барыш керек болсо 5 барат,
деди Калык Мамбет Акунов. Бишкектен спорттук баяндамачы Кабыл Макеш.
Ар күнүңүздү азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын таң казатыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
Орчун окуялар боюнча маектер.
Андан ким таш, ким чечет бул маселени? Эгерде силер президенттин өкүлү болсоңор, арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калыш үчүн, жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөлөй бербеңиздер. Узурпация.
Боюу кургай элек кезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты тыңдаңыз.
Урматтуу угарман, ушул менен таңкы азаттыктан бүгүнкү берүүлөрүбүздүн кезектеги жарым саатын аяктадык. Программаны Прага студиясынан мен Улан Алыпкулуулу алып баруудамын. Бишкекте саат 8:30 азат